Вие сте со SPS на Македонски.
Министерот за здравство Азир Алиу вчера на пресконференција соопшти дека ќе повика странски медицински експерти за да извршат контрола во приватните болници со цел да утврдат дали навистина се правеле непотребни хирурски интервенции кај пациенти само за профит. Алиу најави дека експертската комисија ќе биде составена од тројца реномирани доктори од различни европски земји, која прво ќе изврши надзор во приватните, а потоа и во државните болници што вршат кардиохирурски операции. Оваа мерка следи откако познатиот кардиолог од Државната клиника Сашко Кедев пред неколку дена во радиоемисија на канал 77 изјави дека во приватните болници се вршеле хирурски зафати кај пациенти без медицинска потреба, само за профит, за што рече дека постојат и докази. Еве дел од изјавата.
Ние ги имаме тие филмови, тоа е се снимено. Значи, тоа е снимено на филм. Оперирале без потреба. Сечеле граден кош без потреба. Без едника, тоа го имаме докази за тоа. Значи, тоа е фасцинантно нешто кое што треба релевантните институции да преземат нешто. Тука мислам пред се Министерството за здравство и фондот.
Министерот Алиу рече дека очекува извештајот на странските експерти да даде целосна слика и ако се утврдат злоупотреби, најави можност заменување на законите што се однесуваат на работата на приватните здравствени установи.
Дайте време на таа експертска комисија која што ќе биде, затоа инсистирам да биде од три различни земји, експерти познати од тие земји и на крајот, кога ќе имаме извештај од нив, јас на самиот почеток на овој прес реков дека ќе биде добар патоказ што понатамо. Дали ќе треба да се измени некој закон, дали ќе треба да се направи некој друг стандард, некој друг протокол за здравствената патека. Можам да уверам нешто друго, дека тој извештај ќе биде јавен и од тој извештај ќе произлезат активности поврзани со Министерството за здравство.
По изјавата на Кедев, вчера се огласи и Фондот за здравствено осигурување. Во соопштението се вели дека се вршат редовни контроли, но во изминатите 4 години немало представки за непотребни медицински интервенции. Сепак фондот потенцира дека надлежноста за утврдување дали операциите се или не се медицински оправдани е во рацете на Министерството за здравство и на Здравствениот инспекторат. Приватната болница Аджи Бадем Систина завчера упати писмена реакција во која се вели дека интервенциите се базирани на медицински индикации и на највисоки етички стандарди. Болницата го повика кардиологот да каже точно за која болница се однесува неговата изјава, во спротивно му се закани со тужба. Кедев пак одговори дека тужбата ќе биде можност конечно да се види што се случува во македонското приватно здравство. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите, пред кои одговори на неколку актуелни прашања, рече дека владата ќе спроведе решителна акција за прочистување на судско-обвинителскиот систем. Мицкоски рече дека сите што ја урнале довербата во правосудниот систем, не само што треба да бидат сменети, туку и ќе одговараат. Тој рече дека меѓународните организации акцијата ќе ја протолкуваат како притисок врз независноста на судството.
Мислам дека со сиот политички ризик, после локалните избори, треба една озбилна, робусна акција да се направи и сите овие кои што го доведува судството и обвинителството на ниво од 2% треба да заминат, а ако се утврди одговорност и треба и да одговара за тоа што се случува, по цена и на политичката штета, по цена и на тоа да бидеме дел од извештајте дека правиме политички притисоци. Бидејќи, ако седите на страна, тогаш нема владење на право. Ако се вклучите во процесот, тогаш правите притисок. Не можете никако да погодите.
Што се однесува до локалните избори, што треба да се одржат на 19. октомври, премиерот рече дека не ја исклучува можноста новите правила на Државната изборна комисија за независните кандидатури да предизвика хаос на локалните избори. Имено, одлуката на изборната комисија дозволува кандидирање на независни кандидати само со 2 потписа. Тоа може да предизвика масовно кандидирање, па ливчето може да биде долго и 8 метри, па тоа да ги обескрабри граѓаните да гласаат, рече Мицкоски. Тој предупреди дека владата ќе мора да интервенира ако пропадне изборниот процес.
Можна е гласачкото ливче да биде 7-8 метра, можна е гласачкото ливче да ги обесхрабри граѓаните да излезат, да се намали цензусот, но тука сакам да предупредам дека согласно уставот и законот, ако не е успешен избирачкиот процес, владата е таа која што именува владени повереници. Така што неодговорното однесување на поединци и од поедени политички партии резултира со ваков тип на можности.
Измените на изборниот закон сега се на пауза додека политичките партии продолжуваат со разговори и различни оценки за одлуката на Државната изборна комисија за независните кандидати. Членовите на комисијата денеска ќе одлучуваат колку долго може да биде гласачкото ливче. Откако министерот за правда Игор Филков пред неколку дена изјави дека треба да се разгледа можноста за укинување на бадентеровото мнозинство во парламентот, односно двотретинското мнозинство на малцинските заедници, бидејќи се злоупотребува, премиерот Мицкоски вчера рече дека тоа е завршена работа и дека тоа е содржано во рамковниот договор. На прашањето како ја коментира изјавата на министерот Филков, Мицкоски се повика на законот за процентуална застапеност на кадрите во администрацијата, што го подготвува владата и што треба да се однесува на личните квалификации на сите што конкурираат за одредени работни места.
Тоа е правило дел од рамковниот договор. Рамковниот договор е дел од уставот. Рамковниот договор е целосно исполнет и завршен и тоа е завршена и затворена тема.
По изјавата на Филков уследи и реакција од ДУИ. Арбер Адеми на пресконференција рече дека тоа се опасни изјави што можат да ги разгорат меѓуетничките тензии.
За жал, се повеќе им се дава простор на политички сили и на политичари кои имат опасни идеи и кои мислат дека мултиетничките држави не се функционални, а кои се поборници на чисто етнички држави. А такви идеи и такви идеолози се опасни, бидејќи со тоа се заоструват меѓуетничките односи, па се до нарушување.
Токму немањето на бадентеровото мнозинство беше една од причините поради која во собранието не се изгласа измените во изборниот законик, на што реагира и независните кандидати дека се обесправени во секој поглед во споредба со партиите. Сада сама упати остри критики дека македонската економија е во тешка состојба и дека фалбите на власта дека се движи по нагорна линија немаат основа. Богданка Кузеска на пресконференција рече.
Над 11.000 фирми немаат исплатено плати, а секако дека причината се лошите економски политики на власта. Состојбата во економијата и во стопанството е алармантна, драстично е намалена ликвидноста во стопанството, а фирмите едноставно немаат средства за исплати на плати и обврски, а владата не им испорачува на времени средства. Неисплатените обврски од страна на државата се огромни за поврат на ДДВ и други договорни обврски достигнаа дури околу 900 милиони евра. Унгарските пари се уште не стигна, ветените средства кои требаше да ја возобноват ликвидноста ги нема, банките не го поддржуваат стопанството затоа што ја кредитираат државата, нема дополнителна поддршка од финансискиот сектор.
Власта нема јасни цели за развој на економијата, нема визија ниту стратегија и таа се распаѓа пред очите на граѓаните и на фирмите, рече Кузеска. Со традиционалното садење дрвце и поетско читање во паркот на поезијата во чест на добитникот на Златниот венец за оваа година, истакнатиот словачки поет Иван Штрпка, вчера во Струга почна 64-то издание на Струшките вечери на поезијата. Официалното отворање на манифестацијата беше синоќа со палење на фестивалскиот оган и читање на Константиновата тага за југ во Домот на поезијата, а продолжи со меѓународно поетско читање. Низ 64-те изданија на Струшките вечери на поезијата продефилирале најзначајните светски поетски имиња. Организаторите велат дека фестивалот е антологија на светската поезија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.